Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja! Algas saade Trinity eetris. See on saade, milles lahatakse spetsialistid abiga ettevõtjaid ja äritegevusi puudutavaid tähtsaid õigusküsimusi lihtsas ja arusaadavas keeles. Kui tahta seekord see saate teemat pealkirjastada, võiks see kõlada näiteks e-äri olulisemad juriidilised aspektid, ehk kolm dokumenti, mis su veebilehel peavad olema. Mul on hea meel tervitada saates Trinity advokaadibüroo advokaati Maarja Pildi. Tere!
Tere!
Ja sama büroo juristi Maarja Lehemetsa. Tere!
Tere!
Mina olen saatejuht Karl-Edvard Salume. Ning olgu siin kohal veel selgitatud, et kuna meil on saates kaks Maarjat, siis jälgitavuse huvides ma Maarja Pildi kõnetangi Maarjana, Maarja Lehemetsa aga Mariana. No, e-kaubandus on praegu hästi aktuaalne sellepärast, et koronapandeemia on inimesed surunud isolatsiooni ja on selgunud, et sugugi mitte kõik kaupmehed või teenusepakkujad ei ole senimaani enda e-poodi või mingisugust e-keskkonda loonud ja seda on nüüd kiiruga tehtud või siis täiendatud ja üsna niimoodi rutakalt on need valminud. Kas ma mõistan õigesti, et lisaks sellele, et sellistel kiiruga tehtud asjadel on tehnilisi viperusi, on seal ka juriidilisest aspektist erinevaid probleeme esile kerkinud?
Jaa, kindlasti. Ja ilmselt need probleemid ju algavad juba enne seda, kui üldse korona meieni jõudis. Et võibolla ka kuulajad mäletavad, et ka maksuamet on ju kimbutanud päris palju näiteks neid, kes siis Facebookis on müügiga tegelenud. Et paljude jaoks tundus, et on Facebook selline privaatne koht mõnes mõttes, et minu sellised sõbrad on seal, et see ei ole ju kuidagi äritegevus. Ühel hetkel hakkab aga järjest paremini minema ja tegemist ei ole ainult oma isiklike asjade siis näiteks müümisega või siis ka juba ettevõtted, kellel ongi siis Facebookis leht ja kuidagi unustavad selle maksupoole näiteks ära, et kõik algab juba sealt. Ja sellest on siis ka üpris palju räägitud. Teine võibolla üldisem teema, mis neid dokumente, mis olemas peavad olema e-poes, isegi nii väga ei puuduta, on kogu see autoriõiguste pool. Et jällegi internetis ehk unustame ära, et kui kellegi pilti kasutada, kellegi mingisugust ma ei tea, graafilist teost, et seal alati on taga see autor. Ja jällegi just kui nagu siis vaadates teisele poole, teine kord on jällegi autorid võibolla läinud liiga kaugele, sest kui midagi pannakse üles Facebooki või Instagrammi, siis sellega antakse Facebookile ja Instagramile litsents lubada ka teistel seda teost kasutada. Et praegu just päris palju laineid lõi üks Instagrami kohtuasi, kus siis üks kunstnik ei olnud üldsegi rahul sellega, et tema teost kasutati siis ühel uudiste veebilehel ja hiljem siis öeldi, et kuule, aga Instagramile andsid sellise loa, et need teemad on hästi laiad, et mitte ainult siis õigusdokumentid.
Kas ma mõistan õigesti, et üks niisugune algpõhjus, miks võibolla need niisugused juriidilised aspektid on kõrvale jäänud, peitub selles, et võibolla see kaupmees või teenusepakkuja ei suuda päris hoomata seda, et e-maailmas või digimaailmas tegelikult kehtivad samasugused seadused, nad on oma olemuselt sarnased ja neid on ka enam-vähem ühe palju või isegi mõnes mõttes rohkem. Kas see võibolla üks põhjus, miks sellel ei ole osatud näiteks piisavalt tähelepanu pöörata?
Täpselt nii. Ja see sama vaidlus ei olegi ju ainult e-kaupmeeste puhul. Me peame seda juba alates inimõigustest, kus siis tegelikult üks põhipostulaate ongi see, et kõik õigused, mis sul on päris maailmas, on sul ka siis online või e-maailmas ja samamoodi ka kohustustega. Et need kaks maailma peaksid olema võimalikult sarnased, aga teiselt poolt muidugi kogu see globaalsus toob teatava sellise elementi, mis võib tõesti mingisugused rikkumisi juurde tuua või teatud kohustusi, mille peale me tavamaailmas üldse mõtleks.
Kas mingil määral oleneb ka sellest, et missuguse lahenduse kasuks on kaupmees otsustanud? Kas see loob mingisuguseid erisusi?
No tehnoloogine lahendus e-poe mõttes ilmselt tarbija jaoks tegelikult ei too erisust. Aga seal on lõppkokkuvõttes, no, kui me tuleme nagu nende probleemide juurde tagasi, et mis selle kiiresti e-äriks muutumise või e-poe loomise juures nagu need põhiprobleemid on, ongi see, et ei jõuta läbi mõelda, et kuidas seda asja teha ja siis tihti peale kopeeritakse näiteks kellegi teise teenuse tingimused, mis ei vasta siis tegelikult selle äri vajadustel üldse.
Kas niisugust asja võib ka juhtuda, et kopeeritakse just kui nagu sama valdkonna ärilt seda, aga kuna see esimene äri on juba ämbrisse pannud seadusandlikus mõttes või juriidilise poole pealt, et siis lihtsalt, noh, nagu öeldakse, kuidas kopid nõnda peistid ja siis jäljendav ettevõte teeb täpselt neid samu vigu.
Täpselt nii ja seal on veel tegelikult see ka, et isegi kui selle konkreetse sama nagu tegevusvaldkonna ettevõtte jaoks võibolla isegi see töötab, siis näiteks tarbijate puhul meil on kohustus kirjeldada ka seda, et milline see ütleme niimoodi teenus osutamise protsess või kauba kätte toimetamise protsess reaalselt on, et sa ei saa lihtsalt kopeerida, kuidas mingi teine ettevõtte kaupa kohale toimetab või mida ta teeb, et sa pead ikkagi kirjeldama seda, mida sina ise teed.
Aga võibolla siin veel vahele öelda, et siin kindlasti noh, mõte ei saa selles olla, et kõik peavad tulema advokaadi juurde, et need tingimusi luua, et on täiesti aru saadav, et rahalised vahendid ongi natuke erinevad, et teame ka soovitada, et Eesti e-kaubanduse liit on teatud sellised malldokumendid loonud, aga kui tulla selle kopeerimise juurde, siis ka nüüd mõni aeg tagasi oli mulle endal näide, kus üks mittetulundusühing palus korraks vaadata nende tingimusi, et ma neid korraks aitaksin, et kas mulle hakkab kohe midagi silma ja siis vaatasin tingimused, kõik jube tuttavad on, et vaatasin, et peaaegu, et üks kirjaviga oli ka sees, mille täpselt mina teinud olen, et mulle korra on juhtunud sellised tingimused, siis mida mina pidin üle vaatama, aga need on minu koostatud, et seda kopeerimisturul kindlasti on. Ja eriti siis, kas ettevõtete või füüsiliste isikute poolt, kellel need rahalisi vahendeid on vähem, et proovige, kui te ka teete mingisugust kopeerimist, siis olge seal nutikad, tehke natuke ringi, mõelge, mis teil võiks olla teistmoodi, sest kui teie ei saa aru, mis seal kirjas on, siis kuidas peaks ostja või tarbija aru saama, see on teie äri, et mõelge läbi, mis seal on, isegi kui teile tundub, et see on dokument, mida mitte keegi loe.
Ma selle saate tutvustuses viitasin kolmele dokumendile, mis peaks olema veebilehel kindlasti olemas. Mis need dokumendid siis on, Maria?
Need on siis teenusetingimused, privaatsustingimused ja küpsisetingimused.
Ja hakkame siis otsast minema, alustamegi nendest teenusetingimustest. See on kindlasti niisugune termin, mida kõik inimesed, kes on mõne kaupmehe või teenusepakkuja veebilehel käinud, on näinud. Tavaliselt neist niimoodi silmadega diagonaalis võimalikult kiiresti üle lasknud ja võibolla isegi mitte nagu endale mõtestanud, et mida need endast kujutavad. Maria, mis need siis on ja mis on teenusetingimuste puhul meie teemat arvestades kõige olulisemad aspektid?
No teenuse tingimused tegelikult on väga-väga olulised, et seaduses küll ei tule otseselt kohustust, et sinu veebilehel peavad olema teenuse tingimused, sellist sätet ei leia mitte kuskiltki, aga meil on muid kohustusi selle kohta, et mis infot sa pead andma tarbijale et, ja see on tegelikult mõistlik lahendada lihtsalt nii, et sa paned selle teabe teenuse tingimustesse ja see ei ole ainult selles mõttes, et sa paned midagi, mis on kohustuslik ühte dokumenti, vaid see tegelikult on ettevõtja enda huvides, et ta reguleerib ära näiteks oma vastutuse, et ta kirjeldab ära oma protsessi ja on seeläbi ka läbipaistev, kuidas öelda, partner oma siis klientidele kui ka teistele koostööpartneritele. Et teenuse tingimustel on kindlasti selles mõttes, nad erinevad, ei ole niimoodi, et kui ma nüüd loetlen, et mis seal sees peaks olema, et see kindlasti erineb vastavalt siis ettevõtte tegevusvaldkonnale, aga on kindlasti nagu mingid, ütleme niimoodi, teemavaldkonnad, mis üldjuhul peavad olema reguleeritud ja see oleneb näiteks ka sellest, et kellele on siis need teenused või kaubad suunatud. Et näiteks tarbijate puhul meil on päris suur regulatsioon selle kohta, et mis teave, et sa pead andma tarbijatele enne juba lepingu sõlmimist ja see teave tuleb ka panna siis teenuse tingimustesse. Näiteks on vaja sinna panna aus teave selle kohta, et kes nüüd seda teenust või kaupa pakub, kontaktandmed, samamoodi siis toodete teenuste kirjeldus ehk kõige olulisemad omadused, siis ka kogu hind, kus on sees ka maksud ja kohale toimetamise kulu, samamoodi info selle kohta, kas näiteks on olemas klienditeenindus, info selle kohta, kui on mingi lisagarantii, samamoodi tarbijate puhul ka kindlasti meeldetuletus või nagu teavitus selle kohta, et mis kõiksugused õiguskaitsevahendid neil on, et võivad kohtusse pöörduda, Et seal on hästi palju asju, mis, no, kuhu sa muidu selle teabe paned. Et, ühesõnaga ongi vaja anda info oma kauba ja teenuse kohta, aga samamoodi ka selle kohta, et kuidas siis reaalselt kätte toimetamine toimub või siis see teenuse osutamine toimub.
No teenuse tingimuste puhul tundub, et neid niisugusi reguleerimist või sõnastamist vajavad sätteid on väga palju. Kas juristina on ka olemas mingisugused, noh, sellised, ma ei tea, kas kuldreeglid või mingisugused lähtereeglidki, et mida silmas pidades või millest lähtudes saaksid need teenuse tingimused kirja nii, et need siis ka seadusandlikult nagu pädeksid ja oleksid ilma selliste suurte aukud, et mis võib olla kunagi välja tulevad ja mingisuguse kohtu asja sünnitavad.
Eks seal ongi see, et sa kõigepealt mõtled läbi, et mis need kõige olulisemad teemad on. Nagu ma ütlesin, on mingid kohustuslikud asjad, mis sa pead loetlema ja tegema. Ja siis sa mõtled edasi, et mis on nagu kõige olulisemad valdkonnad, mida tuleks reguleerida, et vältida näiteks tulevasi vaidlusi. Et kui, nagu ma ütlesin, et kõigepealt sa kirjeldad ära selle kauba või teenuse ja selle, kuidas see teenus osutamine toimib, aga siis samamoodi sa juba ette ruttavalt mõtled ja annad info pretensioonide esitamise kohta. Sa reguleerid vastutuse, et see on just eriti ettevõtja huvides, et üldjuhul piirata seda vastutust. Muidugi siin tuleb tähele panna seda, et vastutuse piiramise puhul eriti Eestis on see, et igasugune vastutuse piiramine ei kehti, et sa ei saa vastutust piirata näiteks tahtliku rikkumise kohta, aga samas siiski on nagu võimalusi ettevõtjana nagu oma vastutust sellest kõige laiemast variantist kokku tõmmata ja ma arvan, ettevõtjana sa tegelikult seda nagu tahad. Samamoodi on näiteks intellektuaalne omand, millest Maaris natuke nagu rääkis ka, et on väga oluline, kui sul on oma veebilehel näiteks mingid originaalsisu, mis on sinu õigustega kaitstud või kui sa lased sellel veebilehel üles panna kasutajatel mingisugust oma pilte või sisu, et kõik see, kellele need asjad kuuluvad, oleks normaalselt reguleeritud. Et seal on väga-väga palju asju, aga kui rääkida veel põhimõtetest, siis tegelikult mina mõtlen, et hea oleks lähtuda sellest loogikast, et need teenused ingimused võiksid olla tasakaalus, et nad ei oleks ühte poolt kas liigselt siis nagu kahjustavad või aitavad, et eesmärk on ju siiski ajada mõistliku äri, et see on väga-väga oluline, et teenused ingimused oleks ka tasakaalus.
Et siin samas, et kommentaariks veel Maria poolt öeldule, et mis puudutab seda intellektuaalomandit, et kui me rääkisime sest kopeerimisest, et võib ka olla juhtunud, et tegelikult võetakse ikka väga tõsiselt seda, kui võetakse pikalt vaeva nähtud tingimuselt ühelt tehelt ja pannakse siis enda omale ja siis tekibki äkki üldse autoriõiguste vaidlus selle üle, et oh, küll mul olid hästi ikka need tingimused koostatud ja sinul on nüüd täpselt samasugused, et see võib isegi sealt maalt siis selle intellektuaalomandiga kokku puutuda.
No teenuse tingimusi on ju tegelikult vaja mitte siis ettevõtjale, no tähendab oleneb kuidas võtta, aga ka ettevõtjale, aga tegelikult need loodud on ju just nimelt siis tarbija huvisid silmas pidades, et kas näiteks ettevõtjale neid teenuse tingimusi luues välja töötates sõnastades võikski üks niisugune hea nipp olla, aga nii-öelda mõelda ennast korraks kliendi poolele, ehk siis lugeda seda teksti just nimelt sellise kliendi pilguga ja otsida neid kohti, et mida ma tahaksin konkreetselt kaupa või teenust niimoodi võib olla ostes või tarbides teada saada ja millest nagu selgus saada.
Absoluutselt, see on väga hea mõte ja teine asi, mida tasub tegelikult teha, on vaadata tarbijakaitseamet näiteks on pannud üles soovitused ettevõtetele, et seal on hästi paljud teemad kaetud ja seal on toodud ka tegelikult päris palju elulisi näiteid, et mida vältida ja millised sõnastused on üldsegi ei ole sobivad ja näiteks minu endale jäi sealt silma väga huvitav märkus selle kohta, et kui me räägime e-poodides, et milline peab olema see nupp, konkreetselt see nupp, mis viib sind maksma ja seal oli konkreetselt välja toodud, et ei sobi sõnastused, et kinnita tellimus või et nüüd tellin, et ühesõnaga peab olema konkreetselt aru saada, et nüüd on maksma, ehk siis umbes see nupp peaks olema sõnaga maksma, et ühesõnaga kuni selleni välja, et võib-olla asjad, mille peale muidu ei tulekski, et tarbijakaitseamet on kirjutanud ka väga huvitava juhendi.
Nii et tarbijakaitse annab siin kohal sellist üsna, ma isegi ütleks nagu sellist detailset nõu, vähemalt mingites aspektides. Mm-hmm. Kui tähtis on teenuse tingimuste puhul nende formaat, mida ütlevad seadused selle kohta ja mida tuleb siin kohal silmas pidada?
Nüüd ütleme niimoodi, et teenuse tingimuste puhul see tõendamiskoormis, et sa oled annud selle teabe, mis näiteks on kohustuslik, see tõendamiskoormis on siis ettevõtjal endal ja see on üks põhjus, miks tegelikult on, miks me näeme neid linnukese kohti, et olen tutvunud, nende teenuse tingimustega on link, et see on hästi oluline ja seda tulebki teha. Teine asi, mida tuleb tegelikult veel tähele panna, on see, et kui nüüd reaalselt leping sõlmitakse, midagi ostetakse, siis sellest, et need teenuse tingimused või need lepingu tingimused on ainult veebilehel, sellest üksi ei piisa, et peab olema siis antud see püsival andmekandjal. Mida siis praktikas üldjuhul tähendab, on see, et saadetakse tellimuse kinnitus või siis selle ostu kinnitus ja sinna sama meili läheb siis kaasa ka failina see nagu lepingutingimused, teenusetingimused.
Mis on teenusetingimuste puhul just nimelt need kohad, kus kõige rohkem eksitakse? Ja selle küsimuse teine pool, et kas nüüd, kui me siin rääkisime ennist sellest, et on neid e-poodi ja e-keskkondi kiiruga loodud ja on üksjagu vigu sisse jäetud, kas praegu on hakatud, on teile silma hakanud, et mingisugust tüüpi vead kuidagi nagu kipuvad korduma või esile tulema? Kui seda viimast mitte, siis vähemalt, mis on need niisugused tüüpilisemad eksimuskohad teenuse tingimusi välja töötates?
Minule tundub, et ongi, kui on tarbijad kliendiks, siis hästi tihti unustatakse ära, et kõik need kohustuslikud asjad, mis peab andma. Et need on tõesti hästi palju, et seal peab nagu konkreetselt näpuga ajama järgi, et ma nüüd olen pannud, näiteks peab sinna panema, kui on e-pood ja on tarbijad ostavad, siis peab olema seal info selle kohta, et meil on online dispute resolution, ehk siis Euroopa nagu online vaidluste lahendamise keskkond, et näiteks sa pead reaalselt panema selle lingi ja siis veel läheb veel nii palju spetsiifilisemaks ka, et kui sul on seot kindlalt mingid valdkonnad, näiteks oletame, et sa müüd rehve, lihtsalt on siin praegu näite, siis sa pead paneme oma teenuse tingimustesse ka info selle kohta, kus saab rehve tagastada. See on reaalne kohustus. Et noh, et see on väga nagu spetsiifiline, et ja see on kui üks põhjus, miks ma kopeerimise nagu selles mõttes mitte läbi mõttestatud kopeerimise vastu väga olen, et noh, sa pead ikkagi teadma, mis sinu valdkonnas ja sinu ettevõttes toimub.
Maarja, kas on midagi lisada sellele veel?
Võibolla lisaks veel selle, et eks ikka, et oleme siin rääkinud teenustingimustest, aga heal lapsel mitu nime, et täpselt sama on ka kasutajatingimused, et see ei pruugi alati olla just nii nimetatud või on ka ingliskeelne sait, siis on lihtsalt terms of use, aga see sisu on ikka sama, et küsim, mis on selle teenuse või toote või mis siis antakse sisu või selline.
Läheme järgmise punkti juurde, privaatsustingimused, see on nüüd see koht, kus tõenäoliselt saab siis nagu meelde tuletada niisugust lühendit nagu GDPR, see on üks niisugune huvitav vänge riikide ülene dokument, mis meil mõni aeg tagasi kehtima hakkas ja mis vähemalt noh, minul kui lihtsalt tarbija seisukohast on nagu üks jagu seda pilti muutnud, mis moodi mulle erinevaid teenuseid või tooteid esitletakse ja mis moodi tutvustatakse, kuidas minu andmeid töödeldakse. Privaatsustingimused, miks need on olulised ja mida nende juures esmajärjekorras peab silmas pidama?
Tulles korra veel tagasi selle GDPR-i juurde, et andmekaitse inspektsiooni siis rõõmustada, et inspektsioon meil ikka rõhutab, et Eestis peaks kasutama lühendit IGÜM, et see on siis eestikeelne lühend andmekaitse üldmäärusest, et ei taheta lubada meil ikka seda GDPR-i väljendit, aga mulle tundub ka, et see on nii kõnekeelde juba juurdunud ja mitte ainult meil, vaid ka tahes, mis teises keeles pigem just see ingliskeelne lühend seal on. Aga tähelepanu tuleb pöörata. Kui keegi nüüd eriti spetsiifiliselt huvitub ja isegi GDPR-i lahti teeb, siis seal privaatsustingimustes relevantsed on artiklid 13 ja 14. Ja võibolla isegi enne, kui lähme selle sisu juurde, et mis seal siis see probleem on, räägiks laiemalt ka trahvidest. Et väga tihti Euroopa Liidus, kus siis täpselt see sama GDPR igal pool kehtib, ongi juba selle artikkel 13-14 rikkumise trahve olnud. Ja need probleemid on tavaliselt siis kahetised, et üks, kas infot on liiga vähe, ehk siis ei ole kõiki neid andmeid, mida see artikkel 13 käseb panna privaatsustingimustesse või siis teine variant, kui infot on liiga palju ja siis muidugi rikutakse siis artiklit 6, ehk siis töötlemise alust. Eriti aktiivne on meil olnud näiteks Hispaania riik, kes on teinud mitmeid trahve selle eest, et kas neid privaatsustingimusi üldse ei ole või on seal tõesti siis mingisugused infokillud puudu. Või samamoodi võib olla ka küpsiste poliitika puudumine see probleem, millest me siis veel kohe räägime ka täpsemalt. Aga teine siis teema on see, kui andmeid on liiga palju, et avaldataksegi kas siis päris tingimustes või lihtsalt juhuslikult veebilehel mingisugused klientide andmeid, milleks ei ole luba või vajadust. Eriti halvasti, kui need on kuidagi seotud kas religiooni erakondliku kuuluvusega või siis meditsiiniga. Et Eesti selles mõttes on natuke naljakas riik, aga siin on selles osas ka hea elada, et meil on erakonna liikmed on avalikud, et kes siis, kellel on erakondlik kuuluvus, me saame vaadata. Et Euroopa Liidus loetakse seda ka väga tundlikuks andmetükiks, et ju siis saab ju teada, millised on sinu poliitilised eelistused. Aga religioossete andmete sellise huvitava näitena, et võibolla mõni kuulaja mõtleb ka, et ma ju ei puutu ju nii väga e-poodidega kokku ja ise plaani pidada, siis juba aastast 2003 on selline linkvisti lahend Rootsist, kus üks proua siis oli kiriku kogukonna liige ja oma veebilehel ta pidas ka sellist ülevaadet, et oma kogukonna liikmetest, telefoninumbritest nii edasi. Ja seal öeldi ka, et avaldatud on liiga palju ja see sama nüüd siis nimetusega GDPR kohaldub ka sellises olukorras. Et teine kord tõesti, kui panna veebilehele ka liiga palju infot, siis see on jälle omakorda probleem, et mitte ainult siis see, kui midagi on puudu. Aga nüüd siis natuke sellest, et mis asjad seal tavaliselt puudu on või mis need probleeme tekitab. Täpselt samamoodi nagu Maria tõi välja, et puudub see viide sellele Euroopa ülesele organisatsioonile, kus saab tarbijavaidlusi lahendada, siis tihti peale puudub ka viide andmekaitsinspektsioonile. Et see tundub ehk midagi, mida iga inimene võiks ise googeldada, aga ei, artikkel 13 siis GDPR-ist ütleb, et peab olema link, et kuidas siis ikka andmekaitsinspektsioonin jõuda. Et ei saa olla nii, et inimene käib ja otsib ise. No üks põhjus on kindlasti taga on ka selles, et andmekaitsinspektsiooni menetlus on tasuta. Et kui kohtusse pöörduda, siis on lõivud, võibolla ka segadust, palju formaalsust. Et inspektsiooniga saab nii nõuande, siis liinilühendust võtta ka, või ka muidu teada anda, et mul on selline probleem. Ja siis nemad tegelevad edasi ja nemad kannavad kulusid ja nemad hoolitsevad selle eest, et kõik oleks korras. Ja täpselt samamoodi ka peab olema kirjas, et mis õigused siis lisaks sellele inspektsiooni poole pöördumisele inimesel on. Et jällegi, et ühelt poolt ju kõik peaks seadusi teadma, meid ei vabasta rikkumisest see, kui me ühte või teist reeglit ei tea. Eriti oma valdkonnas kõik on avalik, saab kiiresti vaadata, et millised siis need minu õigused on, aga ei. Jällegi siis nõutakse, et oleks väga konkreetselt välja toodud list, mis siis saab täpselt nõuda, näiteks teatud andmete kustutamist, millest on väga palju räägitud. Siis teada saada üldse, mis andmeid töödeldakse, mis on väga palju teoks selline väga huvitav teema, et mis siis täpselt on. Või näiteks kas või selleni välja, et küsida, et kes on minu andmeid ettevõttes vaadanud. Ütleme, olgu see siis kas või pank või ka kas või äripäev, et kes siis täpselt on käinud ja vaadanud, mis minu koht on. Et sellised kõik teemad peavad olema.
Üks niisugune väide, mis erinevate inimestega suheldes ikka jälle pinnale kerkib, on see, et teenusepakkujad ja kaupmehed koguvad lihtsalt liiga palju andmeid. Selliseid andmeid, mida neil mitte kunagi lähe vaja, mis nende toote või teenuse pakkumist ei muuda mitte kuidagi paremaks. Lihtsalt see kätkeb endas põhimõtteliselt riski, et ühel hetkel need andmed võivad lekkida või neid võidakse muul moel kuritarvitada. Oma teadmiste ja kogemuste pinnalt kas kinnitad või lükkad ümber sellise arusaama?
Ja omalt poolt saan kindlasti kinnitada, et andmeid reeglina kogutaksegi liiga palju. Aga tavaliselt seal on kaks põhjust. Üks on siis selline teatud vandenõu teoreetiline peagu, et põhjus, et mingi aeg ettevõtted kogusid kõiki andmeid igaks juhuks, mine tea, läheb äkki vaja. Ka mõned riigid kogusid meeletul hulgal andmeid, millega on polegi kindel, kas nad teadsid, mida nad kavatsevad teha. Et siin siis pean silmas kas või Ameerika Ühendriikide skandaali ja Snowdeni skandaali, kus meeletu infotöötlus ka Euroopa kodanike osas käis. Aga teiselt poolt puht praktiliselt ettevõtetel on ka keeruline seda infomassi hallata, et teatud hetkel neid andmeid oligi vaja, aga ühest hetkest siis kas klient on ära läinud, kuid kas infosüsteemid võimaldavad näiteks automaatselt 5 aasta pärast, 10 aasta pärast siis kõik ära kaotada, et kas saab üldse, kas on võimalik meilidest midagi välja noppida, et see, et inimene ettevõtte mälust kustutada, see on üpris kulukas protsess. Ja nüüd määrus ju nõuab, et teatud olukordades see peab olema võimalik, et noh, üks asi on veel ka muidugi ettevõtted, kes ei taha seda mitte kunagi teha, nagu on ka ajakirjandus välja anded, kellel on ka oma meediaerandid, arhiivi kaitseerandid ja kus ei ole ka niivõrd põhjendatud. Aga teine kord tõesti, kui pole mingisugused süüteoandmed mõne ettevõtte mälus ja ei ole mingit põhjus neid selle enam hoida, et kuidas need kätte saad ära kustutada võimalikult lihtsalt väikeste ressurssidega.
Lihtsalt tulles korra nagu e-poodid juurde tagasi, siis tegelikult on Euroopa andmekaitse nõukogu, kes annab välja ka juhiseid erinevate andmekaitse teemade kohta, toonud välja näite just e-poodide juures et mida ei tohiks teha. See on siis see, et näiteks e-poest meil on vaja kaup ju kätte saada on ju, ja siis me anname info kas oma aadressi kohta või siis kui me tahame näiteks seda pakiautomaati, siis me anname oma telefoninumbri ja see oligi konkreetselt välja toodud, et tegelikult ei tohiks koguda siis mõlemat, et kui inimene valib näiteks pakiautomaadi, siis sa ei peaks küsima tema aadressi ja kui ta valib on ju, ta tahab nagu koha, koju toimetamist, siis sa ei peaks küsima tema telefoninumbrit, et see loogika on siis see, et koguma peaks seda, mida sul päriselt on vaja, et nagu see kaup kohale toimetada, et noh, ollakse päris läbi mõeldud selle, mida võib, mida ei või teha soovitustes.
Ja samas ei hakka ennast ka üle koormama, et hiljem, kui sul on kõik need andmetükid, et alati on parem, kui sul on neid vähem andmeid, rõõmustab jurist alati väga, väga palju. Kui neid on rohkem, siis on tavaliselt asjad palju keerulisemad.
Ilmselt see niisugune enda jaoks tegelikult üldse mitte vajalike andmete kogumine on ka just üks niisugune viga, mida võidakse teha siis, kui natuke kiireks läheb. Mm-hmm. Et ilmselt see on ka sellepärast praegu aktuaalsem kui veel tavaliselt. Kas, mis puudutab privaatsustingimusi, siis kas erinev niisugune turundusega seonduvad aspektid on nagu omaette täiesti peatükk ja on sellega seotud omad probleemid või mitte?
Eks ta kindlasti on. Probleeme on ka küll, aga et võibolla miks me turundusega privaatsustingimustega sidusime oli, et ühelt poolt see punkt tuleks seal ära tuua, kui otse turundusega eriti tegeletakse, aga teiselt poolt ka just veebi kaudu tihti peale siis näiteks meiliaadresse või mobiiltelefoni numbreid otse turunduse jaoks kogutakse. Ja varem oli eriti kuum teema, aga praeguseks tundub, et turg on juba harjunud ja teab. Ehk siis see, et kas tohib inimese eest ette selle linnukesse teha, et soovin saada neid otse turunduspakkumisi või siis meiliteel kas või sõnumiga. Ja nüüd on siis määruses vägagi 100% nii kirjas, et seda linnukest seal ees jumale eest ei tohi olla. Mis muidugi kõiki turundajaid väga pahandas, arvestades, et noh, paljud meist ikka viitsivad midagi klikkida, eriti kui seda ei pea klikkima. Ja määrus ütleb, et sellist kohustust linnukest panna ka ei tohi olla. Et see väga paljud kurvaks tegi, et see osa kindlasti meelde tuletada, et kui hakatakse miskit disainima, et kuhugi see linnuke ette ununeks. Et naljakal kombel me näeme ka tihti peale tuntud ettevõtteid või tahesmisasutusi, kes seda endiselt teevad. Pigem tundub, et nüüd on need ettevõtteid vasutused juba väljaspoolt Euroopa Liitu. Lihtsalt mul üks päev meenus, et mul tekis üks reklaam Facebooki mingisuguse Harvardi ülikooli koolituselt, mis oli suunatud otse Euroopasse ja seal need linnukesed seisid juba olemas olevana, kuigi võiks eeldada, et selline mainekas osutus teab, et kui ta Euroopa Liitu oma teenused suunab, siis seal seda linnukest ei tohiks olla. Aga ma hoidsin ennast tagasi ja hakanud neile kirjutama, et las nad siis jõuavad selle ikka ise.
No, mis veel seda GDPR jääme selle lühendi juurde puudutab, siis no, lähtume sellest eeldusest, et seda dokumenti või raamistikku oli vaja, et see loob vähemalt teatud puhkudeks inimeste jaoks sellise kaitse ja eks nende niisuguste andmete kuritarvitamisega on Euroopast ja mujalt maailmast ka erinevaid markantseid näiteid olemas, aga teenusosutaja või noh, siis üldisemalt ettevõtja seisukohast, kui palju juriidilisest aspektist või õiguslikust aspektist muutis see olukorra nende jaoks keerulisemaks või kui palju täpsemini nad siis nii-öelda nööri mööda käima peavad?
Väga hea küsimus, et ühelt poolt kui küsida selliselt truult andmekaitse fännilt, kes on tegelenud andmekaitsega siis mitte 5 või 10 aastat, aga ütleme 20, siis tema ütleks, et mis mõttes, aga midagi ju ei muutunud, mis on põhimõtteliselt ka tõsi, sest ka varem reguleeris Euroopa Liidu õigus andmekaitset siis direktiivi kaudu ja ta on seal 80-85% samasugune. Aga teiselt poolt aus vastus on, et enne andmekaitse nii väga kedagi huvitanud. Et päris hirmus on tegelikult saada ka andmekaitsinspektsioonilt mingisuguseid märgukirju, kus lõpus on kirjas, et muide pange tähele, et võimalik trahv on 20 miljonit. Et me tavaliselt ikka oleme harjunud riigi asutuselt nägema midagi, kus on sunniraha maksimum 9000 eurot, noh, mis on juba ka päris korralik, eriti väiksem ettevõtte jaoks, aga kui nüüd tahes milline ettevõte saab selle 20 miljoni, siis on nagu natuke hirmus. Ja me oleme ka näinud advokaatide nõudekirju, kus juba vapralt seda miljonit ära kasutatakse ja eriti kui inimene nii hästi ei tea, siis on, ei ole väga mugav lugeda, et see võimalik trahv on seal just kui 20 miljonit, mis on juba tõesti äärmine äärmus, mida võiks seal Google ja Facebook saada. Aga nii et ma arvan, et inimesed on lihtsalt teadlikumad ja natuke pelgavad ka seda trahvi, mis siis võib tulla.
Mina lihtsalt tooks nagu ühe näite nagu kodult lähemalt selles mõttes, et mis nagu konkreetselt pani nagu ettevõtteid mõtlema, mida nad ei või enam teha. Et üks asi, mida ei või enam teha, on see, et ei või võtta nõusolekud tingimuste sees või lepingu sees andmete töötlemiseks. Ja ma olen lihtsalt tegelikult näinud ise ka, et ikka veel näiteks kas mingis kindlustuslepingus või kuskilgi on see saala lause, et nüüd, kui sa selle lepingu allkirjastad, siis me võime sinu andmeid anda, ma ei tea, 1, 2, 3 kuhu ja teha seda teist ja kolmandat, et niimoodi ei võige enam teha. Ja see nagu pani hästi paljud ettevõtted nagu mõtlema, et kuidas nad nüüd saavad selle nõusoleku, kuidas nad nüüd seda küsima peavad, kuidas see kõik toimib, et võttis nagu sellise blanket nõusoleku ära ja see pani päris paljud ettevõtted nagu liigutama.
Tõepoolest mäletan samuti, et just nimelt see, nagu sa sõnast, see blanket nõusolek oli ka see teema, millest räägiti väga palju siis, kui see GDPR tuli või tulemas oli. Aga meil aeg läheb väga ludinal, mistõttu võtan järgmise teema. Eraldi peatükk ja eraldi asi, millest peab samuti rääkima, on küpsised. Jällegi ma arvan, et see on niisugune mõiste, mida väga paljud, kes on veebis erinevatel lehtedel käinud, kaupa tellinud, on näinud, aga milles see võibolla ei ole nagu süvenetudki, et mida see küpsis või inglise keeles cookie tähendab, mida see teeb ja mis kõik sellega kätkeb Maria.
Ja kui me enne rääkisime, et päriselus ja veebis on samad õigused, samad kohustused, et nüüd siin on siis see väike erisus, et küpsiste probleeme meil päriselus ei ole. Mis need küpsised on? No tehnilises mõttes nad on väikesed koodijupid, mis siis salvestuvad kasutaja seadmesse ja nad koguvad erinevad andmeid. See liigitus, et mis liiki küpsis on, ongi seotud, noh, need on liigitusid erinevad, aga see, mis meile oluline üldjuhul on see, et mis andmeid ta kogub ja mis eesmärk on. Sest selle järgi lõpuks saab seostada nõuetega, et mis nende küpsistega üldse tegema peab. Et põhimõtteliselt on praegu niimoodi, et küpsised, mis on vajalikud tehnilises mõttes, et üldse see veebileht töötaks, et e-poet töötaks, et neid küpsised üldjuhul võib kasutada, nende kohta peab ainult teab andma, aga nendega nagu väga suur probleem ei ole. Aga meil on lisaks sellistele küpsistele veel ka küpsised, mis koguvad andmeid näiteks selle kohta, kus kasutaja on varem käinud, mis veebilehtedel, ja selle andmete järgi näiteks tehakse suunatud reklaami. Eks siis, ja just need küpsised on tegelikult, ma arvan, see, kust on see suurem poleemika tõusetunud, et miks meil üldse see küpsiste regulatsioon praegu nii kuum on, et anda siis inimestele rohkem õigust otsustada, mis nende andmetega tehakse ja seda ka siis läbi selle, et mida küpsised koguvad. Et praegu on tuleb tunnistada, et see regulatsioon ei ole praegu ühtne, et Euroopa riikides on see, et mida täpselt peab küpsiste kohta, mis infot peab andma ja mis alusel neid üldse kasutada võib, et see erineb, aga ütleme niimoodi, et meie enda andmekaitsamet on ka öelnud, et küpsiste kasutamiseks tuleb küsida nõusolekut. Mida see siis praegu praktikas tähendab on see, et kui meil praegu üldjuhul näiteks Eesti lehtedel on tavaliselt see, et tuleb hüppik, on ju, mida me kõik väga kiinlasti väga armastame on ju, ja teame siis seal, et hei, et kasutame küpsiseid ja siis loe siit on ju on viide kas siis privaatsuspoliitikale või küpsise poliitikale. Et nüüd siis kahjuks võiks öelda nii, et nii enam teha ei saa, et lisaks sellele, et sa annad teabe, on ju, et mis küpsiseid, mida nad koguvad, see kõik jääb alles, aga lisaks sellele nüüd sa pead küsima nõusoleku. Ja nõusoleku lausa nii, et eri liikide kaupa, et inimene saab ise sisse välja lülitada liikide kaupa siis küpsiseid, mida ta lubab, mida mitte. Et sisulis need, nagu ma ütlesin, tehniliselt väga vajalikud küpsised, need võivad olla by default sees, ehk siis nagu lihtsalt nendega on okei, aga meil on väga palju veel erinevaid liike küpsised, mis teevad erinevaid asju ja kõikide nende puhul on siis nii, et kasutaja peaks saab ise valida. Siin on, ütleme nii, tehnilistel inimestel eriti läheb selle peale, ütleme nii, hari punaseks, sest et näiteks küpsised, mis jätavad meelde su keelesoovi, selle, mis suuruses sulle midagi näidatakse, et kõikide nende küpsiste puhul on see, et ka nende puhul peaks nagu nõusolekut küsima, mis on nagu kasutaja sõbralikusest väga-väga kaugel, et kogu see küpsise maastik on e-äri põhine väga põnev ja praegu veel mõnes mõttes ka vastuoluline ja vaidlusi täis.
Mulle tundub, et see teema tekitab ka inimestes palju paha meelt, et isegi kui keegi ei ole süvenenud sellesse, mis see küpsis on või veel hullem see piik on, mis tegitab veel rohkem inimestes segadust, siis kõik on neid hüppik aknaid näinud. Ja vahet ei ole, kas on siis selle turundusnõusoleku jaoks või mingisugune reklaamiteema, aga peaaegu alati, ma ei tea, siis ühtegi inimest, kes armastaks neid hüppik aknaid, et nii tore mu õigustest hoolitakse. et tihti ma olen kuulnud ka küsimus, et kuidas see on võimalik, ma panen kogu aeg neile jaa, et palun ärge küsige minult enam üldse nende küpsiste kohta, aga no eks jällegi seal tekib see tehnilise võimekuse teema, et võimalik, et sellel lehel isegi ei tööta need küpsiste regulatsioonid nii nagu nad peaks, aga igaks juhuks hüpik on sinna pandud, et keegi tuleks küsima, kas siis on vaja midagi nagu ringi teha või mitte. Aga Maria, sa mainisid, et näed, et küpsiste probleemi meil ei ole päris elus, et no sisuliselt ei ole jaa, aga samas kui jälle hakata mõtlema, et kui meil tõesti päris elus oleks kogu aeg mingisugune jälitusseade või kiip kuklas, et siis hakkaks päris ebamugav, et selle nurga alt vaadates tundub, et võibolla tõesti need küpsiseid peaks natuke reguleerima, aga teisalt kuidas seda teha nii, et inimesi see järritaks, tundub täiesti peaaegu lahendamatu probleem.
No, mis puudutab privaatsustingimusi, siis tegelikult see on nüüd minu oletus, aga ma usun, et seda uut dokumenti ja raamistiku väljatöötates alguses võis tunduda ka nii mõnelegi see võrdlemisi sükkane võimatu väljakutse, et kuidas seda teha niimoodi, et see saaks selline terviklik ja loogiline. Teatada valgustada MKUMB, et kas küpsiseid puudutavate regulatsioonide ühtlustumine või mingisuguse ühtse süsteemi väljaloomine, kas kuskil on esiteks niisugune tahe üldse praegu olemas, et seda teha, sellepärast, et see on niisugune liikuma panev jõud ju tegelikult.
See tahe on ja see mitte selles mõttes ei ole nagu ainult tahtestaadiumis, vaid meil praegu Euroopa mõttes on e-privaatsusdirektiiv, seal on see küpsiste teema siis reguleeritud, aga direktiividele omaselt see on siis miski, mis tuleb võtta siseriikliku korda veel üle. Nüüd meil on koos GDPR-iga tegelikult loodi e-privaatsusmäärus, mis pidi koos GDPR-iga ka jõustuma, aga siia ma nii pole see jõudnud kaugemale kui Euroopa parlamenti lugemisele, sest et kogu see teema nii palju vastuga ja leidnud nii palju eri arvamusi, et see lihtsalt ei ole jõudnud mitte kuhugi. Ja nii ongi.
Ja päris palju on juba avaldatud ka arvamust ja mured selle üle, et küpsiste teemas liikmesriigid lähevad järjest erinevad teed. Et nüüd küll Ühendkuningriik ei ole enam Euroopa Liidu liige, aga nemad olid seal väga häälekad ühelt poolt. Belgia on annud juba mitmed arvamusi Prantsusmaa ja kui vaadata samas selle e-privaatsuse siis mustandit, siis tundub, et kõik nagu natuke liiguvad erinevalt, et tõenäoliselt küll küpsised ei ole see põhiteema, miks meil endiselt e-privaatsusmäärust ei ole, mis tõesti pidi siis juba 2 aastat tagasi meiega olema. Aga kindlasti see on üks teema, mis riikidel ei ole lihtne kokku leppida. Et see on ka võibolla põhjus tegelikult, miks me GDPR-ist, mis määrusena peaks tähendama seda, et igas liikmesriigis on ühesugune, siis igal liikmesriigil on tegelikult selles GDPR-is õigus päris palju asju ise otsustada. Et tõenäoliselt, kui see määrus siis e-privaatsuse vallas tuleb, tõenäoliselt läheb samamoodi, et iga liikmesriigil on teatud väga palju vaidlusi tekitavates küsimustes ikkagi õigus natuke omamoodi teha.
Nüüd me oleme seda küpsist probleemistiku selgitanud, aga kui me tuleme nüüd selle ettevõtja või teenusepakku juurde tagasi, siis mida te selles niisuguses segasumma suvilas või hästi sükses segases olukorras nende küpsistega seoses silmas peab pidama või kuidas talitama, mis need põhilised punktid on?
Ütleme nii, et mina soovitaks lähtuda sellest, et kui on Eesti andmekaitseamet, kui ma ütlesin, on juba öelnud, et peab küsima nõusolekut, et siis Eesti mõttes tasub küsida nõusolekut, aga ka paljud teised Euroopa andmekaitseametid on öelnud, et nõusolekut on vaja. Ehk siis sisuliselt ongi vaja seda hüpikut, seal hüpikus peab olema küpsiste kasutamise kohta info ja siis link kas privaatsustingimustele või küpsiste tingimustele, kus sees on siis tegelikult info ka nagu reaalselt nende küpsiste olemuse, andmete ja kõige kohta. Ja siis selles samas hüpikus tulebki küsida reaalselt nõusolekut. Ehk siis teave ja nõusoleku küsimine, et need kaks asja tuleb teha.
Nii, et sellest rõõmustavast jutumärkides hüpikust me ikkagi nagu ei pääse, et me saame edaspidigi rõõmustada selle üle, kuidas meie privaatsuse üle muret tuntakse.
Absoluutselt.
No hästi, aga proovime seda teemat hakata kuidagi niimoodi kokku võtma, et vaielge mulle julgelt vastu, kui te olete eriarvamusel, aga mis mulle nii teenuse tingimuste kui privaatsuse peatükis siis kõrvu hakkas või missugune seos mul peas tekis on see, et läbimõeldus on võibolla üks niisugusi võtmesõnu, et mõlemad tahud on sellised, mis vajavad natukene nii-öelda siis ettevõtja või teenusepakkuja või kaupmehe poolelt süvenemist. Seal juures mitte nii-öelda üldistesse lahendustesse ja mudelitesse kinni jäämis, sellepärast, et iga äri on erinev, valdkonnad on erinevad, sellest tulenevalt on vajatavate andmete iseloom erinev ja kõik muu, aga just nimelt see niisugune läbimõeldus nende tingimuste väljatöötamisel, esitamisel ja e-lehele siis panemisel on üks niisuguseid tähtsamaid asju, olete te nõus?
Ja ikka oleme nõus. Et võibolla täienduseks öeldagi juurde, et me peamiselt keskendusime siin saate jooksul sisule ja mõnele siis probleemile, mis on sisuga kerkinud, aga täpselt sama tähtis on ka see disaini pool, et mitte ära peita siis, noh, küpsistest rääkimata seda hüpikut ei saagi kuhugi ära peita, aga ka privaatsustingimuse või teenuse tingimusi oma veebilehel, et kuhugi halli nurk ära panna, et neid nagu nii keegi ei loe. Et isegi on juba Euroopast tulnud juhis, et privaatsustingimused peavad olema ühe kliki kaugusel ja kui jätkub jaksu, siis võiks mõelda ka nende tingimuste võibolla ilusamini disainimisele, et nad ei pea olema selline kokku surutud kole pikk tekst, mida keegi jumale eest kunagi ava aega vaata, et ideaalis äkki teha kuidagi kokkuvõtted või panna isegi pildid juurde, et ka seda soovitan kindlasti.
See on isenesest huvitav tähelepanek, et kui ennist oli juttu sellest, et kuidas teatud fraaside kasutamine mõningates kohtades on keelatud ja on väga täpselt sõnastatud, et see oleks nagu üheselt mõistetav, kas on ka mingisuguseid tahke või punkte, mis kuidagi vastu näidustavad näiteks väga väikeses ja koledas tekstimassiivis mingisuguste tingimuste esitamise või see ei ole reguleeritud?
Ei, absoluutselt on. Et see ongi isegi veel kõige kurvem, et ühelt poolt öeldakse, et seda juttu, mis on sinna kõike peab panema, on nii palju, aga teiselt poolt eriti olukorras, kus see teenus on suunatud lastele, siis ideaalis peaksid need tingimused olema isegi sellised, et laps saab aru, mis on äärmiselt keeruline, aga tõenäoliselt siis võibolla isegi nõuab teiste inimeste kui ristidega koostööd, et seda kirjutada nii, et ka laps mõistaks, mis seal siis täpselt on või siis teha teatud kokkuvõtted nii, et laps saaks aru.
Aga samas, kas sellised nõuded, mida praktikas noh, niimoodi tervemõistluslikult mõeldes on võibolla väga-väga raske täita, ei jätagi mitte noh, teile, advokaatide ja juristidele nii-öelda mänguruumi, et siis võibolla mingisuguses õigusvaidluses, mis ettevõtjal tekib ikkagi talle positiivses suunas ära lahendada?
No eks ta oleneb, millised need tingimused on, et mida selgemini ja paremini nad kirjas on, seda kergem on hiljem ka meil. Aga kui juhtub olema äärmiselt minimaalses kirjas ja kõige hirmsama juriidilise jargooniga, siis saate vist juba keeruline väita, et iga üks saab aru, mis kirjas on.
Maria, mida sina niimoodi kõiki neid peatükke kokku võttes võibolla ise ära nii rõhutada tahaksid?
Ma arvan, sa ütlesid õige märksõna ära, et läbimõeldus on oluline, aga ma tahaks nagu ettevõtjatele panna südamele, et need kuigi need juriidilised dokumentid ei ole nagu see esimene hurra tahan tegeleda, siis tegelikult võtta alguses see aeg natuke läbi mõelda, kuidas sa äri ajad, see panna dokumenti, kuidas andmeid kogu, see panna dokumenti ja ma küpsist asjad korda ajada, see on lõpuks palju lihtsam kui selle jamaga tegeleda.
Ma arvan, et selle niisuguse tegudele kihutava mõttega ongi sobilik saatel joon alla tõmmata. Te kuulasite saadet Triniti eetris, seekord olid saates külas Triniti advokaadibüroo advokaat Maarja Pild ja sama büroo jurist Maarja Lehemets. Mina olen saatejuht Karl-Edvard Salume. Tänan kuulamast ja kohtume veel.